havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglay boshladingiz. Bugun 8-iyul, juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Polshada NATOning navbatdagi sammiti boshlanmoqda. Bag'doddagi Shia ziyoratgohiga qilingan hujumda kamida 20 kishi halok bo'ldi. Toshkentning Qo'yliq bozorida valyutachi hamkasbini o'ldirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Polsha poytaxti Varshavada 8-9 iyul kunlari NATOga a'zo 28 davlat rahbarlari harbiy ittifoqning xavfsizligini mustahkamlash masalasini muhokama qiladi. Uchrashuvda Estoniya, Latviya, Litva va Polshada 4 ta baynalminal batalyonlarning joylashtirilishiga ruxsat berilishi kutilmoqda. NATO sammiti 1 marta Polshada o'tkazilmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg sammit arafasida bergan matbuot anjumanida ertaga va shanba kuni biz moliyaviy mudofaa tizimimizni modernizatsiyalash va chegaralarimizni tashqarisida barqarorlikni ta'minlash loyihalarini muhokama qilamiz deb aytdim. Iroq poytaxti Bag'doddan shimolda joylashgan Shia ziyoratgohiga 7-iyul kuni kechqurun qilingan hujum oqibatida kamida 20 odam halok bo'ldi, 50 odam jarohatlandi. Said Muhammad bin Ali al-Hodiy maqbarasi Bag'doddan 58 mil uzoqlikdagi Balat shaharchasida joylashgan. Iroq rasmiylariga ko'ra, maqbaraga kirish joyida bomba o'rnatilgan, avtomashina portlatilgan, bir necha jangari esa ziyoratchilarga qarata avtomatdan o'q otgan. Al Arabiya telekanali hujum qilganlar Iroq xavfsizlik kuchlari tomonidan yo'q qilinganini bildirdi. O'tgan haftada Bag'doddagi savdo majmuasida sodir etilgan portlashda 292 kishi halok bo'lgan edi. Mazkur portlash uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning Minnesota shtatida politsiyachi afroamerikalik Philando Castile'ni otib o'ldirdi. Bo'lib o'tgan voqeani telefon orqali videoga tushirishga muvaffaq bo'lgan guvoh Levish Reynoldning aytishicha, patrul Castile'ning mashinasini Saint Paul shaharchasiga yaqin joyda avtomashinaning orqa farasi singani uchun to'xtatgan. Castile hujjatlarini olish uchun qo'lini cho'ntagiga solgan paytda politsiyachi unga qarata to'pponchadan 4 marta o'q uzgan. Politsiya voqea yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Payshanba kuni Luiziana shtatining Baton Rouge shahrida politsiyachi 37 yoshli afroamerikalik Alton Sterlingni otib o'ldirgan ortidan norozilik namoyishlari boshlangan edi. Sterling 5 farzandning otasi bo'lgan. O'zmetronom nashrining xabar berishicha 5-iyul kuni Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq bozorida valyuta almashtiruvchi sarrof hamkasbini o'ldirdi. Nashrning bildirishicha o'ldirilgan valyutachi mijozlarning ko'zini bo'yab pul o'rniga qog'oz beruvchi tovlamachilardan bo'lgan, ya'ni bu kabi ko'z bo'yamachiliklar valyuta almashtirish jarayonida bir pachka pulning ostiga banknota bilan teng qilib qirqilgan qog'ozlarni berkitib mijozlarga beradi. Pachkaning ustida va ostida pul o'rtasida esa qog'oz bo'ladi. Xabarda qotillikka nima sabab bo'lgani va voqea tafsilotlari aytilmagan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Qirg'iziston bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish dolzarb masala ekanini ta'kidladi. Bu haqda Qirg'iz bosh vaziri 7-iyun kuni Bishkekning O'zbekistonga yangi tayinlangan elchisi Daniyar Sidiqovni qabul qilish chog'ida gapirdi. Bosh vazir yangi elchi O'zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirish uchun bor tajribasini ishga solishiga ishonch bildirdi. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari 23-24 iyun kuni Toshkentda o'tgan SHT sammiti doirasida uchrashuv o'tkazgani ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga umid paydo bo'lmoqda. Toshkent va Bishkek munosabatlari 2016-yilning mart oyida O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani oqibatida keskin yomonlashgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet sayti da o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum, havo mavzularida ozodlikning bahs onlayn eshittirishi. Bugungi mavzumiz fuqaro so'zini vatandoshga almashtirish kerakmi? Eshittirishni e'tiboringizga Abdulla Iskandar taqdim qilyapti. Studiyada hamkasbim Mehribon. Endi mana 1991-yilda shoir Erkin Vohidov va yozuvchi Pirimqul Qodirovlarning tashabbusi bilan grajdanin so'zi o'rniga fuqaro qabul qilingan edi. Fuqaro kalimasi arabchadagi faqirlik so'zining ko'plik formasidir. Faqir degani arabcha so'z bo'lib, kambag'al, qashshoq, muhtoj, bechora ma'nolarini tashiydi. Shu bois tilshunos olimlar va ziyolar bu kalimaning haqoratli ekanligini aytib, vatandosh, eldosh, yurtdosh kabi so'zlarga almashtirish zarurligini aytib kelishadi. Marhum tilshunos Alibek Rustamiy ham Ozodlik radiosi orqali chiqish qilib, fuqaro kalimasi o'rniga boshqa so'z qo'yish zaruratini ta'kidlagan edi. Shu bois biz yana ijtimoiy fikr ma'nosida mana shu masalani kun tartibiga qo'ydik. Eshittirishimizda juda ko'p har xil fikrlar bor. Eshittirishimizni davom ettiramiz.
Sizga yana nima kerak? Grajdanlar, poyezd 3-chi yo'ldan ketyapti. Ehtiyot bo'linglar! Ehtiyot bo'linglar!
Demak, mana sovet paytida grajdanlar so'zi qo'llanilgan uchrashuv komediyasining qahramoni bo'lgan Ergash Karimov ham grajdanlar ehtiyot bo'linglar deydi. Endi keyin o'sha grajdanin so'zi barcha haq-huquqlarga ega bo'lgan odam degan ma'nodagi grajdanin so'zi qashshoq degan fuqaro so'ziga almashtirildi 91-yilda. Lekin fuqaro so'zini ham odamlar ko'rikib qolganini izohlarda yozishmoqda va ayni paytda buni ham unaqa kamsitish ma'nosi yo'q deyishyapti. Demak, eshittirishimizda fuqaro so'zini himoya qilayotganlardan biri tilshunos, tasavvuf ilmi bo'yicha mutaxassis Hakimjon Husanov. Hakimjon, assalomu alaykum. Siz fikringiz fuqaro so'zi masalasi. Va
alaykum assalom, Abdulla aka.
Marhamat, fuqaro so'zini tarafdorisiz. Shuni bir himoya qilib bersangiz.
Demak, aslida boya siz o'sha vatandosh, eldosh degan so'zlarni aytdingiz. Shunga ozgina to'xtalay. Xitoy yoki o'sha rus ekspansiyasiga qarshi kelib, bir turk dunyosi integratsiya bo'lishi, kelajakda o'sha Yevropa ittifoqiga o'xshab, balki bir konfederatsiya tuzilishi, 25 yildan beri o'sha bahs tinmayotgan o'rta turk tili yaratilishiga tarafdor odamman men. Bu narsa menimcha o'sha turkiy tilli ziyolilarni hammasini orzusi. Shu jihatdan agar hamma kelishib fuqaro so'zi o'rniga vatandosh so'zini ishlatsa, bunga bir qarshiligim yo'q. Lekin meni o'sha ajablantirgan narsa yaqindan beri o'zbeklar fuqaro so'zidan uyaladigan bo'lib qolgani. Shuning uchun men bugun shu so'z ustida ko'proq to'xtalmoqchiman, toki millatdoshlarimiz faqir yoki fuqaro so'zi tahqirli so'z emasligini bilsin. Yo'q deganda ota bobolarimiz bir necha asrlab bu so'z o'ziga nisbatan ishlatilganda tahqir emas, balki aksincha faxr tuyganini bilsin.
Yo'q, qashshoq degan nimaga faxrlanishimiz kerak? Qashshoq, kambag'al, bo'msh, gadoy degan so'zlar nima faxrlanishimiz kerak endi? Tushuntirib berasizmi?
Men izoh beraman. Davom etaveraymi yo oponentim gapiradi?
Yo'q, marhamat, davom etib fikringizni aniq ayting, keyin nima qilamiz? Qisqagina, ha?
Demak, o'sha faqir so'zi rostdan ham arabchadan kambag'al deb tarjima qilinadi, lekin bu so'zi lug'aviy ma'nosi. Arab tili o'shunaqa bir boy til, uni lug'aviy ma'nosidan tashqari istilohiy ma'nosi ham borda. Buni ozgina tushuntirish uchun ekskurs yuzlab kitob o'qishi mullalarga taqsir deb murojaat qilinganini ko'p ko'rganmiz hammamiz. Bu so'zda o'sha lug'aviy ma'nosi kamchilikli, qusurli degan ma'noda. Bir qarashda bu bir haqorat tig'i eshitiladi, ammo ilmli, e'tiqodli ajdodlarimiz faqat xudogina mukammal. Ilmda ham, hikmatda ham, qudratda ham va hokazolarda. Boshqa hamma, hatto minglab kitob ko'rgan mullalar ham qusurli bo'ladi degan andisha bilan bir-biriga taqsir deb murojaat qilishgan. Shu kabi islom odobiga ko'ra faqir so'zi istilohida g'ani, ya'ni boy bo'lgan Allohga nisbatan hamma har jihatdan kambag'al. U qanaqa boy badavlat bo'lib ketgan bo'lsa ham, milliarder bo'lib ketgan bo'lsa ham, u faqirdir degan nimasi bor. yana men o'zimni
Mayli, tushundik. Demak, siz fuqaro degan so'zni himoya qildi tilshunos Hakimjon Husanov. Endi shunga o'xshagan gapni rahmatli Erkin Vohidov ham aytgan edi. U kishi fuqaro so'zi o'zini juldir to'rini yechib, zamonaviy libosda qad ko'tarib, bir qo'li bilan ruscha grajdanin, ikkinchi qo'li bilan inglizcha citizen so'zlarini mahkam ushlab, dunyo sahnida mag'rur turibdi degan gaplarni aytgan edi. Lekin tilshunoslar bu poetik tashbihlarga unchalik ishonishmadi. Ayni paytda vatandosh so'zini tarafdori va fuqaro so'zini qarshilaridan biri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan siyosiy faol Isoqjon aka Zokirov. Marhamat, sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum. Men Nyu-York shahridan Isoqjon Zokirov. Mani fikrlarim shuki, bu fuqaro so'zi albatta arab so'zidan olingan, bu qashshoq degan ma'noni bildiradi. Agar shunday ekan, bu so'zni albatta almashtirish kerak. Vatandosh degan so'zni qo'llash kerak. Mana shu 1991-yilda mana shu yozuvchilarimiz Erkin Vohidov, Primqul Qodirovlar tomonidan bu narsa o'sha fuqaro deb qabul qilinishi noto'g'ri bo'lgan. O'sha davrda bu vatandosh deb qabul qilinishi kerak bo'lgan. Mana endi shuncha davr o'tib, albatta bu masala mana ko'lankaga chiqyapti. Hali ham albatta kechmas. Fuqaro degan so'zni olib tashlab, vatandosh degan so'zni qabul qilish kerak. Mana misol birgina Turkiyada ham mana olsangiz, vatandosh degan so'z ishlatiladi mana aeroportlarda desin, boshqa yerlar deydimi? Yoki birorta yerda sizdan so'rashim mumkinki, siz qaysi vatandoshligingiz bor deydi-da, ya'ni pasportingizni so'ramoqchi, ya'ni vatandosh deb aytiladi, fuqaro deb aytilmaydi. Endi mana shu deputatlarimizdan mana shu narsalarga haq noiblarimizdan qaratish kerak deb o'z nimalarini.
Demak, siz o'sha fuqaro so'ziga qarshisiz va vatandosh bo'lish tarafdorisiz. Endi Safar Bekjon yozuvchilar parlamentining a'zosi Shvetsariyadan, u kishini fikrlarini eshitsak. U ham o'z vaqtida siyosiy faol bo'lgan O'zbekistonda. Safar Bekjonning fikrlari.
Mustaqillik deklaratsiyasidan keyingi bo'lgan yangi konstitutsiya jarayonida konstitutsiyaga vatandosh so'zini kiritilish tarafdori bo'lganman o'shan paytdan beri. Chunki fuqaro degan so'zni lug'oy mazmunidan tashqari bu kommunistik va ruslarni bizga bergan nimasi edi. O'shaning uchun bundan voz kechishimiz kerak edi. Kimni nima deb chaqirsang o'sha bo'ladi hayotda. Jinnini, sog' odammi, yillarcha jinni desang jinni bo'ladi. Xalqni ham fuqaro deya aytib yurib mana shu mardikor bo'lib qoldi. Agar vatandosh deganimizda bu vatanning egasi, ya'ni tuproqni egasi. Mana eshityapman, birovlar aytayaptimish, eldosh. El vatandan kichkina joy. Bu kichkina mintaqani el deydi. El, elcha, bular hammasi kichkina. Vatan esa kengdir va vatanning siyosiy qamrami bor. Ya'ni bir hudud va ichidagi armiyasi, bayrog'i va hukumati bo'lgan joyni vatan deydi. Eldi esa unaqa emas. Eldosh deyish u kichkina joy. Boshqa yurtdosh, yurt ham shunaqa yurt bo'lishi mumkin. Butun Turkiston bizning yurtimiz. Masalan, Qozog'iston ham Qirg'iziston hamma kiradi. U yer bizning yurtimiz. U juda katta ma'no. Ammo u yerda bizga vatandoshlik yo'q. Bizga vatandoshlik beriladigan joy O'zbekistondir, ya'ni bir hududi, armiyasi va davlatchiligi bo'lgan joy. O'shaning uchun bu ham huquqiy ham siyosiy ham ijtimoiy tarafdan vatandosh so'zining to'g'ri ekanligi va bundan keyingi pasportimizga vatandosh deb yozilishi, konstitutsiyaga vatandosh deb yozilishi eng to'g'ri shakli bo'ladi deb o'ylayman.
Safarbekjon fikrlari edi. Asosiy tanqidlar, demak, 91-yilda Primqul Qodirov, Erkin Vohidovlar o'sha millat vakillari, deputatlar bo'lishgan va o'sha paytdagi Oliy Kengash qabul qilgan bu jumlani va o'sha paytdagi Oliy Kengashning a'zolaridan biri sobiq deputat Jahongir Muhammad biz bilan aloqada. Ya'ni Jahongir Muhammad, assalomu alaykum, sizning aybingiz emas mana shu fuqaro so'zini kiritilib qolishida o'zingizni aybli deb hisoblaysizmi va ayni paytda sizning fikringiz qanaqa? Fuqaro bo'lsinmi, vatandosh bo'lsinmi, Jahongir aka? Alo. Jahongir Muhammad bilan aloqa yo'q. Endi bu savolga men nimadan so'ramoqchi edim. Isoqjon aka Zokirovdan so'ramoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz? Deputatlarning aybi bo'lganmi o'sha yillarda? 91-yillarda.
Albatta, men shu boya aytganimdek, 1991-yilda xalq noiblarining aybi bo'lgan. Ularning aybi bilan shu fuqaro so'zi qabul qilingan, vatandosh so'zi qabul qilinganda nur ustiga nur bo'lardi. Mana endi hozirgi paytga kelsak, ushbu masalalarni ham hali ham kechmas. Shu xalq noiblarimiz, ya'ni deputatlarimiz Oliy Kengashga olib chiqib, Oliy Kengashda ko'rilib, yana fuqaro so'zini olib tashlab turib, vatandosh so'zini kiritish kerak va shundagina adolat qaror topadi deyman men.
Demak, yana nimaga qaytsak, Jahongir Muhammad biz bilan aloqada. Jahongir aka, boya sizga savol berganimda bog'lana olmadik, savolimni qaytaraman. O'sha paytdagi Oliy Kengash adresiga tanqidlar yangrayapti-da. Fuqaro so'zini kiritishdi va bu haqoratimiz kalima deb. Lekin ayni paytda mana ba'zi apparentlar haqorat emasligini aytayapti. Sizning fikringiz, ya'ni shu masalada.
O'sha paytda endi men ham qarshi bo'lganman fuqaro so'ziga. Lekin o'sha ko'pchilik buni tarafdori bo'lganligi uchun bu qabul qilingan. Lekin ayni paytda bilasizmi bir narsani aytish kerakki, bu ko'pchilik tomonidan qabul qilinganligi o'sha kezda xalqimizning zehniyati, xalqimizning bir haligi milliy tafakkuri bilan bog'liq edi. Chunki sovet paytida bizga juda ham ko'p kamtarlik, shunaqangi narsalar singdirilgan edi. Masalan, shuni tashabbuskori bo'lgan o'sha Erkin akaning o'zlari, Erkin Vohidovning o'zlari ham shunday oddiy muomalada ham kambag'al qulingizman degan gaplarni ishlatib gapirar edilar. Hamma o'zini haligicha yerga urib gapirardi. Masalan, hali kamina deb. Kamina degani o'zi haqir, tuban degan bo'lsa, kamina deb gapirganday. Bizda ya'ni men deb gapirish nimasi yo'q edi, g'ururi yo'q edi-da. Mana shunday kamtarlik nimasi bilan taqdim etilgan bu narsaki, biz mana shunday bir kamtarona bir narsani qilamiz deganda, ko'pchilik buni tushunmasdan o'shanda qabul qilgan. Endi agar bu
hozir nima deb o'zgartiraylik, mana hozir o'zgartirish zarur bo'lsa, mana variantlar.
Men tilga zug'um qilmaslik tarafdoriman. Bizda shunday kimningdir qo'liga bir mansab tushsa, kimdir bir katta joyda o'tirsa yoki nomi chiqib qolsa, men eng donoman deydi-da. Va mana shuning uchun ham mana bu narsani o'sha donolarimiz o'zgartirib yuborgan tilga zug'um qilib. Endi masalan, men vatandoshga ham qarshi emasman, lekin o'sha aslida dosh so'zini ham 25 yildan keyin to'rtta odam chiqib aytishi mumkinki, bu dosh degani ham asli o'zida nima bu xumdon degani, bu vatan xumdon bo'lib ketdi, mana xumdonni ichida yonib ketdik endi, shuning uchun ham yo'q bo'lib ketdik deyish ham mumkin. Shuning uchun menimcha bir o'sha o'zimizni kimligimiz bilan bog'liq bir so'zni topish kerak. Menimcha o'sha yurtdosh desak, hech bo'lmaganda yarmi turkcha, yarmi forscha bo'ladi. Bu zamin o'sha bir tronzamin bo'lgani uchun ham bo'lishi mumkin. Lekin uni ham xalqni oldidan o'tish kerak. Masalan, xalqdan so'rash kerak. Masalan, biz o'zimizcha deylik, ba'zan hali yuqoridan pastga tushib kelaveramiz-da, esingizda bo'lsa, masalan, ko'plab degan so'zni bir vaqtlar ko'plagan deyishgan. Hali labdan laganga tushib yuborganmiz-da, lagan tog'ora, misol uchun kriva degan tog'ora bo'lganday gap. Shunga o'xshab,
demak, siz o'sha yurtdosh degan so'zni taklif qilyapsiz. Takliflar ko'p. Mana bittasi Ahmad Donish degan menga maktub yozibdi. Sohib so'zini kiritilsa bo'lardi fuqaro o'rniga.
Sohib endi masalan Afg'onistonda bir tomonida yoki Pokistonda ishlatiladi. Bu sohib falonchi, sohib falonchi deb bu boyagi bir narsani egasi degandek bir so'z u ham. Lekin o'sha yurtdoshda ham men shuni ishlataylik demoqchi emasman. Shuni xalq qabul qilsa agar ishlatish kerak. Ya'ni biz o'zimizcha
fuqaro so'ziga qarshisiz, fuqaro so'zi olib tashlanish kerakmi? Ya'ni shunga prinsip.
Fuqaro so'zini men hech qachon qabul qilmaganman. Hech qachon. Va doim shuni qandaydir bir o'sha bizning milliy kimligimizga, milliy tafakkurimizga yopishtirilgan bu so'z deb o'ylayman sovetchasiga. Endi albatta bugun uni shaqar shuqur olib tashlashda hech qanday imkoni yo'q. Bu konstitutsiyaga ham kirgan, qonunlarga kirgan, pasportga kirgan. Lekin endi mana shu so'zni mazmuni, mohiyati haqida o'ylab gapirib borishimiz kerak. Kelajakda agar xalq uni istamasa, boshqa so'zni qabul qilsa agar, biz yana shuni tushuntirib berishimiz kerak. O'sha
maqsadimiz o'sha ijtimoiy fikrda, o'sha Alisher Navoiy aytadi-ku, el yetib topmay meni kim, men o'zimni topmasam. Bizga yopishtirilgan o'sha so'zni ma'nosini tushunishga harakat qilyapmiz. O'sha qashshoq, bo'mish, gadoy deyiladigan so'zni odamlar o'rganib ketgan bo'lsa ham, mana hozir studiyaga hamkasbim Sirojiddin Islom kirib keldi. Sirojiddin Islomning o'zi asl kasbi tilshunoslik. Shuni o'qigan, ya'ni va turkiy, arabiy til, forsiy tillar bo'yicha bu ham mutaxassis. Sirojiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana yurtdosh, eldosh, vatandosh, fuqaro degan so'zlarni muhokamasigacha keldik. Sohib degan variantni ham aytishdi. Siz nima deysiz? Balkim grajdaninga qaytarmiz.
Hozir Jahongir aka bir fikrni aytdilar, o'sha ko'plab o'rniga yuzlagan, ya'ni ko'plagan degan so'zni ishlatdilar. O'sha lagan so'ziga qaytmoqchi edim. Lagan aslida o'sha lak so'zidan olingan.
Yo'q, yo'q, biz ishlatgan vatandoshni muhokama qilaylik, hozir o'tlab ketmaylik.
May, o'tlamaymiz. O'shanga biroq so'z aytmoqchiman. Lagan o'sha lak olingan 100 ming degani. Bo'ldi, to'xtat, nuqtani berga. Endi
etimologiyasida lagan qoqish degani, patqalimlik degani
bo'lishi mumkin. Keyin endi so'z ma'nosi kelar bo'lsak, tushunib Jahongir aka aytgan oxirgi fikrni eshitdimman. O'sha yurtdosh so'zi yaxshi keladi. Aslida vatandoshda vatan arabcha so'z, dosh eski turkchadan oshdan olingan. Ba'zi ishlatiladi. Bu oshlash degan so'z bor. Misol uchun terni oshlash degan.
Xumdon deyapti, nima?
Bu ort, yo'q, bu aslida ort qo'shimcha. Ort qo'shimcha eski turkchadan olingan.
Demak, arabcha turkcha bo'lar ekan-da vatandosh.
Arabcha turkcha bo'ladi. Endi shuni nuqtai nazardan, agar o'zbeklar o'zini turkiyda bilar ekan, unda yurtdosh yoki eldosh degan so'zni ishlatsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin siz citizen, ya'ni inglizlardagi citizen yoki ruslardagi grajdanin so'zlarini oladigan bo'lsak, bular grajdanin o'sha garajanin, shaharli degan ma'noni bildiradi.
Citizen misol uchun
latinchadan olingan va eski fransuzchadan inglizcha kirib kelgan so'z, citizen so'zi o'sha shaharli degani. Forslar bu so'zni yasama bo'lsa ham qabul qilishdi va Tojikistonda ham hozir urfga kirdi, shaharvand so'zi ishlatiladi. Shu nuqtai nazar oladigan bo'lsak, shahar so'zi bor, vand ham qo'shimchasi bor. O'zbekcha
endi shaharvand so'zi hozirgi zamonaviy Eronda ishlatiladi,
Tojikistonda
ishlatiladi,
Afg'onistonda ham ishlatiladi.
Afg'onistonda ishlatiladi,
ma'lum qismlar ishlatiladi, lekin ularda vatandor deyishadi.
Vatandor
deyishadi.
Keyin demak, vatandosh so'zi hozirgi zamonaviy Turkiyada va Ozarbayjonda ishlatiladi. Endi mana yangi nima, shaharvand, ya'ni shaharga band bo'lgan, shahar bilan bog'liq citizen ma'nosidagi taklif aytildi, ya'ni fuqaroga qarshisiz siz.
Yo'q, albatta men, lekin u bilasizmi, bu so'z shaharvand so'zi ham aslida bilasiz, qadimda misol uchun bir shahar o'zi davlat maqomiga ega bo'lgan va o'sha shaharda yashaganlari shaharvand, o'sha davlatni fuqarolari ma'nosiga kelgan.
Safarbekjon fikrlarini o'rgandik. Mana shaharvand degan fikr aytildi. Safar nima deysiz shu masalaga?
Agar shahar bo'lsa, chunki Yevropa mintaqasi va boshqa davlatlarda shaharchilikning o'zi mustaqil huquqlari bor, ya'ni bitta shaharning o'zining mustaqil huquqlari bor, chunki oldingi shahar hokimiyatlar birlashib davlatga aylangan. Bizda esa bunaqa emas. Biz Turkiston hududlarida, o'zi jumladan hozirgi O'zbekiston hududlarida shaharlarning huquqlari, ya'ni mustaqilliklarining markazga berilishi evaziga davlat tuzmaganmiz. Biz markazning kengayishi evaziga, boshqa joyda istilo qilish va kengaytirish evaziga davlat qurgan millatmiz, xalqmiz. O'shaning uchun bu bizga to'g'ri kelmaydi. G'arbda men o'rganib chiqqanman, o'sha har bitta shaharda o'zining bayrog'i bor, emblemi bor, eskida, chunki bu bir qirolga oid bo'lgan, bir podshoga oid bo'lgan joylar, u o'shalar birlashib davlatlar tashkil bo'lganligini g'arbda ko'rdim. O'shaning uchun g'arbda citizen degan so'zni, ya'ni shahar emasi, to'g'ri qo'llanilyapti. Uning uchun bizga ammo bu to'g'ri kelmaydi, hozirgi mavjud nimaga ham, viloyat sistemiga ham to'g'ri kelmaydi, chunki viloyatlarning markazdan tashqari boshqaruv sistemasi yo'q bizda, viloyatlarning mustaqilligi yo'q bizda. Uning uchun bizda shahar, viloyatga bog'liq bo'lgan vatandoshlik berilishi siyosiy jihatdan to'g'ri kelmaydi.
Safarbekjon fikrlaringiz nima? Shaharvand degan so'zga, fuqaro so'ziga hamma qarshi va turli variantlar, ya'ni fuqaro kerak emas va turli variantlar degan bahs bo'lyaptida, fuqaro vatandosh bo'lmasdan. O'sha Jahongir aka bir narsa deyotgandi boya, o'sha shaharvand so'zini nima deysiz Jahongir aka?
Men o'sha shahar juda ham tor tushuncha degan ma'noda bugungi sharoitda.
Kechirasiz Jahongir aka, bitta savol bersam maylimi shu yerda? Mana misol uchun bugun Britaniyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, o'sha ingliz tilida gapiradigan mamlakatlarda citizen so'zi o'sha bugungi O'zbekistonda qo'llaniladigan fuqaro so'zini ayni ma'nosini bildiradi. Ya'ni vaqt o'tishi bilan yoki grajdanin so'zi bugun Rossiyada o'sha fuqaro ma'nosini bildiradi. Bu yerda bu masala yo'q. O'shani aytyapmanki, ya'ni bu yerda ko'proq shahar ma'nosidan kengayib, o'sha bugungi O'zbekistondagi fuqaro ma'nosiga yaqinlashgan deyman-da.
Ya endi baribir to'g'ri, bu g'arbdagi hamma narsani mana shunday ekan O'zbekistonga bo'ladi deyish bu juda qiyin masala. Chunki endi bizning zehniyatimizda bu shahar juda ham tor tushuncha. Qarang, o'zi umuman turklarda tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, birinchi budun bo'lgan, keyin il bo'lgan, keyin ulus bo'lgan, undan keyin yurt bo'lgan. Mana shu eng katta tushuncha bugun yurt. Shuning uchun mahalla siz doshni boya osh deyapsiz, u noto'g'ri tushuncha, siz doshqozondan olib kelyapsiz, o'sha doshqozon ham boyagi xumdondan kelgan asli. Mayli, uni tortishmaylikda, lekin bugun agar yurtdosh desak, har holda men o'ylayman, bugungi kunda umuman tariximizdan kelib chiqib mantiqqa ham to'g'ri bo'ladi demoqchiman.
Yo'q, albatta, Jahongir aka, fikringizga qo'shilaman. Boya aytdim boshda, mana shu eldosh yoki yurtdosh degan ma'noni agar so'zda ishlatsa to'g'riroq bo'lar dedim. Ya'ni o'zbeklarni Turkiya ekanligini inobatga olib.
Eldan yuqori ulus bor, ulusdan yuqori yurt borda. Endi biz haligi boya el ham shahar darajasidagidek gap. Turkchilikni tarixida shunday, el ham past darajada, il deganda u budun, budundan keyin il keladi, ildan keyin ulus keladi, ulusdan keyin yuqorida yurt keladida.
To'g'ri.
Mana endi nima deydiki, o'sha fuqaroga ham ko'pchilik qarshi bo'lib turibdi va ayni paytda mana bitta arab shunos bola yozyaptiki, fuqaro degan narsada unaqa arab tilida juda ham kambag'al degan ma'no o'zgarib ketgan bu narsa deyapti. Shu ma'noda yana fuqaro so'zini himoya qilayotgan Hakimjonga qaytsak, siz nima deb qo'shimcha qilgan bo'lardingiz Hakimjon aka, Husanim?
Boya siz Navoiy hazratlarini esladingiz, bahsus ketganlar orasida Navoiy hazratlarini hurmat qilmaydigan odam bo'lmasa kerak. O'zi hech qachon kambag'al bo'lmaganlar, o'zi hech qachon kambag'al bo'lmagan Alisher Navoiy o'zi haqida nima deyapti? Faqirning nazmlari Xurosonda shuhrat tutib erdi, deyapti. Faqirning nazmlari, o'zi to'g'risida aytyapti buni. O'zini faqir deyotgan Navoiyga Sulton Husayn Buxoro rasman Amiri Kabir, ya'ni ulug' amir degan unvon bergan. O'sha zamon tarixchilar yozishicha Navoiyni bir kunlik daromadi 18 ming shohruhiy dinor bo'lgan ekan, qarang.
Yo'q, endi Hakimjon aka, qarangda, bu narsada bir men riyo ko'ryapman-da, 200 lamachilikda. Ya'ni o'zbeklarga qani osh to'lingiz, yo'q, qonim to'q, oz ovqat yeb keldim deb. O'zi och. Ya'ni shu ma'noda 200 lamachilikni hidi kelyapti. O'sha uchun vatandosh deb qo'ysak bo'lmaydimi, ya'ni?
Riyoga men to'xtalaman.
Xo'p.
Men odamlar ozgina tushuncha hosil qilsin deb aytyapman. Dinor demak o'sha oltin tangaligini bilasiz. Endi bu tarkibida eng kam hisob bilan 1 gram oltin bor desak, o'rtacha probali masalan 583 probali oltinni bugungi kundagi bahosi taxminan 23 dollarligini hisobga olsak, bugungi hisob bilan Navoiyni bir kunda topgan daromadi 414 ming dollar. Bir yilda bo'lsa 151 million 110 ming dollar topgan bo'ladi. Shu odam o'zini faqir deyapti.
To'g'ri, nisbatan to'g'ri, nisbatan to'g'ri.
Nima uchun deyapti? Nima uchun deyapti? Yo, nima uchun deyapti? O'zini Muhammad alayhisalomni ummati deb bilgani uchun. Chunki Muhammad alayhisalom al-faqru faqri, ya'ni faqirlik faxrimdir dedi. Muhammad alayhisalomdan ham zo'r so'zni tushunadigan odamlar bo'lsa, misol uchun o'zbeklarni ichida ham, arablarni ichida ham chiqsin da'vo bilan. Ya'ni faqirlik faxrimdir deyapti. Payg'ambar o'sha 99 o'zbeklarni 100tasini 99tasi men o'zimni musulmonman deb aytadi. Men roza ham tutaman deydi. Hayit namoziga ham borib qo'yaman deydi. Amallar kam bo'lsa ham har holda alhamdulillah musulmonman deydi.
Ya'ni shu ma'noda fuqaro bo'lgani ma'qul. Pirimqul aka Qodirov, Xudo rahmat qilsin, yozuvchi Erkin Vohidov mana Lenin komsomoli haqida she'rlar yozgan, Leninga atab she'rlar yozgan. U kishining aytganlari to'g'ri ekanda endi.
Erkin Vohidov nima deganini meni qiziqtirmaydi. Meni Navoiy nima degani qiziqtiradi. Meni Payg'ambar alayhissalom nima degani qiziqtiradi.
Xo'p.
Erkin Vohidov Xudo rahmat qilsin.
Jahongir aka nima deyapsiz, marhamat. Jahongir Muhammad.
Agar bu do'stimizni zihniyatlardan aytayotgan fikrlaridan, qarashlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, u holda qul deb qo'yish kerak.
Chunki
hammamiz Allohning qulimiz-ku. Agar o'sha zihniyat
Jahongir aka, fors tilida bitta so'z bor, banda deyishadi. O'sha shu qul ma'nosi ishlatiladi o'ziga nisbatan odamlar.
Shu mantiqdan kelib chiqsak-da endi albatta Navoiy ishlatgan bo'lishi mumkin, boshqa ishlatgan, aytayapman Erkin aka ham o'zlariga nisbatan kambag'al qulingizman derdilar, lekin bu yerda bir xalqqa nisbatan, o'sha bir mamlakatni mansubiga nisbatan bir söz hakkında kete yaptı. Yani bütün hammanı kimdir istese özünü man kamina desin, kimdir istese kulman desin, kimdir istese fukara fakir desin. Lekin bu umumi bir memleketinin, bir cemiyetinin, bir halkıya nispeten qandaydir bunu umumlaştırma açıkçası bir adam istemezliği mümkün. Özünü mesela fakir deyişti, hakir deyişti istemezliği mümkün. Şunun için biz onge zığım kımaslığımız gerek, demokşuman.
Şimdi ben içtimai tarmaklarda bize savar koyduk, ne bakıldık, adamlar ayeti yaptık, örgenip kaldık bu dersege. Fukara sözüge, kulağımızdan örgendi, bana fukara diyemiz, fakat diye diyemiz, fukaralar yığını, fukaravi cemiyet, uşa örgenip kaldık, kereymez bizege, diye şey yaptı, yani kulağımız örgenip kaldı, kör içip kaldık diye yaptı. Saparvay, bekçi anlama dedi bu yaptı bana, kör içip kaldık diye şey yaptı da Saparvay.
Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zining o'zlari uchun bitta nimani ismini tepasiga ham o'sha ismni qo'yib olishsin. Masalan, ayni Boltavoy kambag'al deyishsin, Boltavoy gaday deyishsin. O'zi yoqadimi ularga o'shani so'rab ko'rish kerak bu odamlardan. Chunki mazmunan fuqaro degani o'sha degani, gaday, kambag'al, devona degani. O'shaning uchun o'zining ismiga o'shani qo'shmayapti-ku, hamma boy, xon, Emir, shunaqa so'zlarni qo'shadi ismini oxiriga yo boshiga. Ammo davlatga kelganda, davlatga kelganda fuqaro bo'laveradi, ya'ni devona bo'laveradi. Bu mantiqan bu odamlarga to'g'ri kelmaydi. Bu odam o'zida sinasin, oldin o'zini pasportiga, o'zining ismini oldiga gaday so'zini yozdirsin, keyin bizga taklif qilishi mumkin.
Safarbekjon fikrlari edi. Demak, fuqaro so'zini vatandoshga almashtiraylikmi degan bahs onlaynni e'tiboringizga havola qilyapmiz Ozodlik dasturida. Isoqjon Zokirov, siz nima deysiz shu masalada? Fikrlaringiz bormi?
Fikrlarim boya aytib o'tdim. Albatta, fuqaro so'zini o'zgartirish kerak, vatandosh so'ziga almashtirish kerak. Bunga xalq ma'lumotlarimiz oliy kengashni darajasiga olib chiqishi kerak. O'shandagina mana shu so'z og'izga qo'yiladi. Albatta, shundan keyin bir qaror qabul qilinib, shu narsa joriy etilsa, nur ustiga nur bo'lardi shu vatandosh so'zini qo'llasak albatta.
Hozircha imkoni yo'qligini bilamiz, chunki O'zbekistondagi bu nomer 1 problema emas. Odamlar aytayaptiki, suv yo'q, gaz yo'q, chiqish viza yo'q, nima kerak bor? Bo'lsa, nima dediki? Nima otimiz nima qo'ysangiz ham baribir ahvolimiz baribir shu. Masalan, boy deb qo'ysak, azamat deb qo'ysak ham turishimiz deyishyapti. Endi mana hozir telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti. Ikrom Yoqubov Britaniyadan telefon qilyapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti. Marhamat Ikrom aka. Nima deysiz siz?
Assalomu alaykum. Mutlaqo almashtirish kerak. Bu narsani fuqaro degan mutlaqo bizni milliy davlatchiligimizni va davlatimizni tamsil qiluvchi aholini eng kamsitadigan so'z mana shu bo'ladi. Ya'ni fuqaro degan narsa, vatandosh degan narsa, yurtdosh degan narsa qo'yish mumkin, lekin bu chalamullalarni bizga o'ylab chiqarib berib qo'ygan narsasini almashtirish kerak. Keyin mana bu do'stimizni, akamizni fikrini eshitdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tutgan yo'lidan deymizmi yoki u kishi bildirgan bir fikrni o'zining manfaatiga, o'zining argumentini asoslashga bir interpretatsiya qilib ishlatyapti. Unda musulmonlarni hammasi ham faqir, fuqaro, qul degan nomni qo'llansin unda. Faqirlik, fuqarolik va qullik bu Alloh subhanahu va taoloning oldida bo'lar. Quloqiga shuni sirg'a qilib taqib olsin. Bir shaxsning ikkinchi shaxs oldida emas.
Bu bizning ya'ni siz o'sha fuqaro so'ziga qarshisiz va qaysi so'zni ma'qul ko'rasiz? Vatandosh bo'lsinmi, yurtdosh, eldosh, shaharvand, qaysi ma'qul?
Yo'q, vatandosh bo'lsin, yurtdosh bo'lsin, bu farqi yo'q, lekin mana shu fuqaro degan narsadan mutlaqo voz kechishimiz kerak. Yana bir fikr bildirsam sizga shu yerda. Mana aytdingizki, bizni yurtdoshlarimizni ko'p aytayapti. Hozir qorni och bo'lib turganda, gaz, svet yo'q bo'lib turgan vaqtda bu fuqaro so'zini almashtirish birinchi o'rindagi masala emas deyapti. Ayni shu narsa kimdan chiqyapti, bilyapsizmi? 100 yillar davomida qul zehniyati joylashtirib qo'yilgan qullardan, faqir va fuqarolardan chiqyapti. Agar mana shularning zehniyati faqat qorin to'ydirishdan iborat bo'lmaganida edi, buning naqadar eng dolzarb muammo ekanligini anglashgan bo'lardilar. Meni fikrim shunday.
Ishtamiz, eshitamiz. Marhamat. Jahongir Muhammad fikr bildirmoqchimi? Kim nima qildi? Alo.
Alo.
Alo.
Eshitamiz. Marhamat. Ismingiz, familiyangiz nima?
Men Jahongirman.
Ha, Jahongir. Men ularning tinglovchilaridan birimi deb.
Ya o'z tinglovchilardan biri ham olyor dedi. Ikromjonning gapi to'g'ri, almashtirish kerak degan nimasi. Endi albatta bugungi nimada sharoitda bu narsa qiyin, ammo lekin kelgusida mana shu alternativ qo'yish kerak. Shu so'zga deylik boyagi vatandosh bo'ladimi, yurtdosh bo'ladimi va xalqqa shuni tushuntirish kerak. Biz ziyolilar, bizni vazifamiz mana shu. Bugun juda ham to'g'ri ish qilinyapti. Hozirdan mana shunday tushuntirib borilsa, albatta kelajakda o'sha xalqimiz buni anglab yetadi. Agar tushuntirmasak, boyagiday o'zini ham fuqaro deb yurishga ham o'rganib qoladi va bir kun kelib haligi ismini yozganda ham oldiga fuqaro falonchi deb qo'yaveradi.
Xo'p, demak, bizga 42 ta maktub kelibdi, har xil fikrlar bilan. O'shandan bittasi aytdiki, oshna desak bo'lmaydimi, debdi. Bu har xil fikrlar bor. Endi shoir Mamatqulov degan biz bilan bog'lanyapti. Shoir aka, sizning fikrlaringiz nima? Vatandosh kerakmi, fuqaromi? Shoir aka. Demak, shoir aka bilan aloqa yo'q. Yana Sirojni sizga qaytsak-da, bu yerda vatandoshga e'tiroz bildirlar ekan, o'sha zemlak degan so'z kelib chiqyapti, yerdosh degan, o'shani nima bilan almashtiramiz degan fikr bildirishyapti. Vatandoshni o'sha 80 millionlik Turkiya, yana bir 10 millionlik Ozarbayjon qo'llar ekan, ular ham o'ylagandir edi shu narsa, nima deysiz?
Endi Turkiya dunyoda Turkiya bo'lsin, Ozarbayjon bo'lsin, o'sha vatandosh qabul qilingan. O'rta turchani yaratish harakatlari bormi? Bor. Bir Turkiya g'oya bilan birlashish harakatlari bormi? Bor. Qabul qilish kerak o'sha vatandoshni, tamom aslida.
Endi nima deyki, men o'zim harakat qilib ko'rdim-da, vatandosh deb yozdik mana, O'zbekiston vatandoshi aytaylik, juda yaxshi, lekin fuqaroviy jamiyat degan so'z bor-da, mana grajdanskiy sodeystvo deydi, fuqaroviy ko'mak jamiyatlari bor. Juda chiroyli ishlayapti-da menga. O'shani nima deymiz? Vatandoshlik jamiyat deymizmi? Qanaqa bo'ladi?
Endi javob bersam bo'ladimi?
Marhamat, Ikrom Yoqubov.
Uzr, Sirojiddin aka, sizning gapingizni bo'lganimga qarang. Civil, vatandoshlik va bularni hammasini almashtirib ishlatsa bo'ladi. Masalan, turk tilida Turkiyada qabul qilinganda vatandoshlik jamiyati demaydi-ku. Civil jamiyat deydi masalan. Masalan, rus tilini oling. Ruschada ham mana grajdanskiy obshchestvo deydi. Lekin o'zining tilining mukammalligini ko'rsatish uchun va saqlab qolish uchun xorijiy tillarni bemalol olishimiz mumkin. Bizda yo'q bo'lgan. Yoki olimlarimiz mana Jahongir akaga o'xshagan yoki mana Sirojiddin akaga o'xshagan tilshunoslar o'tirib bizga bunaqa muqobil alternativa so'zlarni topib berish kerak. Fuqaroviy jamiyat deganda asl arabiy lug'aviy ma'nosiga diqqat qiling, nima degani bu? Nochorlar, qulbatchalar, kambag'allarning jamiyati degani. Bu aslida civil society degan narsani mutlaqo tamsil qilmaydi.
Ya'ni shu fikrda kelib chiqib, mana Nigora Xadjayeva chiqyapti bizga. Agar shunaqa bo'lsa deydi, grajdanin deyish kerak, xolos, tamom. Quloqimizga mana boya men audio qo'ydim, eshitdingizmi, eshitmadingizmi, Ergash Karimov, hurmatli grajdanlar deb gapirib, quloqqa ishlayapti.
Qarang endi, shu yerda bitta nuqtai nazar bor-da. Til fasohatiga e'tibor beradigan bo'lsak, misol uchun, O'zbekistonda yashaydigan, Ozarbayjonda yashaydigan yoki Turkiyada yashaydigan 3 ta siyosatchini olib turib, til fasohatiga qaraydigan bo'lsak, ularda gapirish, nutqi, o'z fikrini yetkaza bila olish salohiyatiga qaraydigan bo'lsak, turklarni oldiga yeta olmaydi bular. Sababi u yerda o'sha til shakllanib bo'ldi. Boshida albatta zug'umlar bo'lgan, majburlab o'zgartirilgan til qo'mitalari bo'lgan, lekin shakllandi. Bizda holi ham hamma ishlar qonuni chiqadimi, bir narsa chiqadimi, albatta avval ruscha qilinadi. Keyin uni o'zbekcha tarjima qilishadi, kalka tilga aylanib qoladi.
O'zbek tilida orqasida
ya'ni
o'sha pul yo'q.
Grajdanimmi misol uchun? Xo'p, o'sha grajdanimdan olingan bu. Aytmoqchi bo'lgan narsam, qo'rqmasdan olish kerak, til qo'mitalari ishlash kerak buni va joriy etish kerak. 1 yil, 2 yil, 3-chi yil o'rganadi xalq, til kelisha boshlaydi.
Yo'q, vatandosh degan so'z oldindan bor edi. Mana Xudo rahmat qilsin, otam radioda ishlardi, o'sha radiodagi otamning oshnalari vatandosh degan nima bo'lardi? Eshitirish bo'lardi, o'shani keladi, sotib oldi aka, Usmonov degan boshqalar vatandoshlarga eshitirish berishardi nimaga? Tashqariga. Ya'ni bu so'z bor edi lug'atimizda.
Albatta, qishloqdosh bo'lsa, qishloq miqyosida, to'g'rimi? Shahardosh bo'lsa, shahar miqyosida. Vatandosh vatan miqyosida.
Mahalladosh. Endi mana shoir Mamatqulov degan biz bilan bog'landi. Endi nihoyat shoir aka, sizning gaplaringiz. Marhamat. Vatandoshmi, fuqaromi? Shoir aka. Yana uzilib qoldik. Kimlardir biz bilan gaplashmoqchi, ammo robitalar kesilyapti. Davom ettiring endi, Sirojiddin aka.
Şu aytmoqchi bo'lganim, ya'ni davlat o'zi bir siyosiy qarorni olib turib, tilni rivojlantiramiz demas ekan, yoki boshqa tildan tarjima qilib o'shani o'zlashtirishni to'xtatmas ekan, til rivojlanmaydi. Xalq qaysi siz qaysi o'zanga bo'lsangiz burilib ketaveradi. Aksariyat xoin bo'lsa-yu, aksariyat nima deyman, aqalliyat xoin bo'lib turib, aksariyat o'shani orqasidan boradigan bo'lsa, bu mamlakat rivojlanish bo'lmaydi. Hukumat tepasida o'tirganlar faqat qorni o'ylaydi, Ahmad Boyga foiz berishni o'ylaydi. Xalq qorni to'ydirishni o'ylaydi, o'ylash uchun tafakkur qiladigan odamlar o'zi qolmadi jamiyatda.
Rahmat. Endi shu o'rinda yana o'sha tinglovchilar savol beryapti. Bu narsani nima uchun kun tartibga turish kerak? Suv, gaz, o'sha avir masalasi, dollar konvertatsiya, juda ko'p masalalar bor. Biz nima uchun vatandosh so'zini fuqaroga, fuqaro so'zini vatandoshga aylantirishni muhokama qilyapsizlar? Deyaptida shunga kim javob beradi?
Men javob bersam agar.
Yo'q, Jahongir kerak, Jahongir Muhammad. Marhamat. Nima uchun muhim? 25 yil yashab keldik fuqaro bo'lib, tutpa tuzuk bir.
Endi bilasizmi, nima uchun qorin pastda, bosh tepada? Chunki bugun ming afsuski endi qorin tepaga chiqib ketgan odamlar shunday savol beryapti-da. Boyagi hamma narsa qorin uchun bo'lganda, vaholanki birinchi galda o'sha tafakkur bizni hali o'sha miyamizda on mana shu narsalar juda muhim. Bu bizni tafakkurimiz bilan, ongimiz bilan bog'liq bo'lgan narsa. Biz o'zimizni o'zimiz bir umr haqorat qilib yuradigan bo'lsak, hech kim bizni hurmat qilmaydi. Mana shuning uchun ham biz bugun xalqqa tushuntirishimiz kerakki, bu narsa mana shunday. Ertaga bir kun kelajakda jamiyat o'zgarib, davlat o'zgarib turib, erkin bir tashkilotlar, erkin ilmiy tekshirish institutlari, erkin dargohlar paydo bo'lgan paytda mana shu alternativ muqobil so'zlarni keltirib turib, bu narsalarni o'zgartirish kerak. Biz o'zimizni hurmat qilishni o'rganaylik. Mana qarang, shu Amerikada yoshlikdan bolalarga men deb gapirishni o'rgatadi. Men mana shu ishni qildim deydi. Bizda bo'lsa aytadiki, men demagin, biz degin deydi. Mana shu men g'ururi bo'lish kerak insonda. O'sha bola bo'ladimi, katta bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, menini agar hurmat qila olmasa, u odam bo'lishi qiyin. O'sha men degan bir tuyg'usi bo'lishi kerak, men degan g'ururi bo'lishi kerak. Mana shundagina biz bunaqangi so'zlarni tortishib ham o'tirmaymiz. Biz aytamizki, yo'q, bu noto'g'ri, tamom deymiz.
Lekin mana bizga maktublar kelish davom etyapti. Boytursunov va Gulbahor yozyapti. Bu mavzuni muhokama qilish oddiy xalq vakillarining ishi emas. Nega bu mavzuni muhokamaga tashlayapsizlar? O'tib ketgan taniqli yozuvchilarimiz xato qilgan ekan deb tanqid qilishga mavzu topiladi odamlarga. Erkin Vohidov va Pirimqul Qodirovlarga tinch qo'yinglar. O'z vaqtida buyuk sevimli yozuvchilarimiz bo'lgan. Demak, bu narsani muhokama qilish oddiy odamlarga emas, deyishyapti. Demak, Isoqjon Zokirov da so'ramoqchi edim. Nima uchun muhokama qilishimiz sizga nima kerak? Masalan, bemalol yuribsiz mana Nyu-Yorkda. Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ortingizda. Sizga nima, ya'ni davlat odamlar turganda, ya'ni savolni aytayapman, qaytarib beryapman sizga. Boytursunova, Gulbahorning savolini. Isoqjon aka.
Eshityapman. Savol albatta noto'g'ri qo'yilgan, albatta kerak. Bu birinchi galdagi vazifalardan bu. Boyaligi Sirochini savolim yaxshi bir nimani aytdi, mavzuni aytdiki, shu hukumat agar istamas ekan, ya'ni xalqni boshi bel ko'chaga kirib qoladi. Shu bu hukumatning vazifasida, ya'ni tepada turganlarning vazifasi. Mana hozir bu hukumat bu narsalarga ko'z yumib qaramoqda-da. Agarda shu hukumat istaganda edi, shuni mana allaqachon Oliy Majlisning xalq kengashiga olib chiqib, bu narsa allaqachon 91mi, 92, 93 yillarda qabul qilinar edi. Mana ko'rib turibsizki, demak, hukumatda bunga bu masalaga umuman qiziqishi yo'q. Endi boya aytgan ayolimizga kelsak, endi bu ham noto'g'ri savolni qo'yapti. Bu narsa kerakli narsa, to'g'ri, hali muammolar juda ko'p hal qilinmagan narsalar bor. Albatta, biz bularni asta-sekin hal qilib borishimiz kerak deb hisoblayman men birma-bir.
Demak,
Ha,
shuradagi. Eshitaman, Hakimjon aka gapirmoqchi shu masalada. Marhamat. Hakimjon Qusonov tilshunos.
Ikkita odam shunaqa nima dedi, o'sha rasmiylar tomonidan balki bir jihatdan to'g'ridir, boshqa bir jihatini aytmoqchiman. Turk filologi, turk tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lgan bir og'aynim shunga o'xshagan bir voqeani aytib berdi. Mustafa Kamal Atatürk o'sha nimani kirgizganda, til reformasi o'tkazgandan keyin 3-4 yil o'tib, shu tilda yangi paydo bo'lgan tilni tilda gapira boshlaydi yangi avlod. O'sha muovini İsmat İnönü degani bo'lgan ikkinchi prezidenti Turkiyani. Ikkalasi bir-biriga qarab turib, haligi yosh bolalar gapiryapti. İsmat, biror narsa tushunyapsanmi desa, yo'q, sizchi desa, men ham tushunmayapman. Sal ochilib yuboribdi shekilli. Til islohotini degan bir gap aytgan ekan, shunaqa bir anekdot yuradi turk tilchilarining ichida. Mukammal bo'lib qolgani yo'q, turklarning tilini mukammalroq bo'lgani o'sha mustamlakani yashamagan o'zi aslida. Lekin ularning ichida ham juda ham katta bahslar bor bu masalada. Ayniqsa Dmitrovlar degan fikrlar ozgina radikalroq, lekin katta bir oqsoqol bor. Shu kishini o'sha turk tilini tozalash bo'yicha yaxshi leksiyalari bor internetda. Ko'rsa bo'ladi bu bo'yicha ham.
Yo'q, siz gapingizni tushundim, lekin biz vatandosh so'zini kiritar ekanmiz. Lug'atimizdagi bor so'z deyapman. Boya aytdim-ki, yangi so'z o'ylab topmadik. Vatandosh degan so'zni bilishadi odamlar.
Men o'shini aytayapman-da, bu so'z bor edi va ma'nosi boshqa edi. Soteistnik edi bu so'zni ma'nosi.
Ma'nosi yo'q, o'sha har holda kamchilik.
Soteistnikni nima deymiz unda?
Qarangda, yerdosh deysiz, yerdosh deysiz.
Husanjon, Hakimjon, qarangda, bir narsa qiziq shu yerda, biz doimo o'zbek tili haqida gapiradigan bo'lsak, negadir muqoyisani rus tilidan olamiz-da. Noto'g'ri emasmi shu? Nima uchun bizga etalon bo'lish kerak deyman-da ruscha?
Etalon deyotganim yo'q, shu ma'noda ishlatamiz, bu rus tilini hamma bilgani uchun o'sha muqobilni beryapman misol uchun.
Yo'q, bizda qarangda, Xorazmda
odam biladi.
Hakimjon aka, Xorazmda yerdosh degan so'z bor-da, yerdoshim deydi. Ya'ni o'sha zemlak ma'nosida aytadi, siz ma'nosingiz nima? Vatandoshim demaydi, ya'ni yerdoshim deydi. Shunaqa narsa bor. Ikrom Yoqub, marhamat.
Fikr bildirsam mana.
Marhamat.
Ruslarni misolidan bittagina sizlarga yaxshi inkor qilib bo'lmaydigan dalil. Ruslarni mana davlatchiligini o'zagini tashkil qiladigan KGBning institutlariga, maktablariga borsangiz, ilk o'rgatadigan narsasi ruslarning buyuk millat ekanligi, ularning davlatining buyukligi va rus tilining mukammal jahon tilidan biri ekanligidir. Diqqat qilingiz. Rossiyaning davlatchiligini asosini tashkil qiladigan KGBning maktablarida ilk o'qitilayotgan ofitserlarga ta'limot. Uni ichida birinchi o'rinda til masalasi turibdi. Shunga diqqat qilingiz. Mana o'shaning uchun ham istalgan rusga qarang, g'oddayib xalqaro miqyosda buyuk Rossiya deb baqiradi. Bizning mamlakatimizdagilar esa nima deb baqiradi? Svet, gaz, qorin deydi. Sababi nimada? Chunki bizning xalqimizda hali hanuz pullik zehniyat.
To'g'ri, bo'sh qop tik turmaydi endi, ular ham to'g'ri. Ikromjon bizga xatlar kelsa davom etyapti. Max degan yozyapti. Mana men shu o'qiyapman paydarpay. Assalomu alaykum Ozodlik radiosi. Bahs onlaynga o'z shaxsiy fikrimni bildirmoqchi edim. Avvalambor fuqaro degani faqr ma'nosini bildirsa, oddiy xalqni shu darajaga olib borishdi. Bu xalqning yelkasiga qachon oftob tegadi? Nomini o'zgartirsa biror bir natija bo'larmidi? Ya'ni bu savol yana o'sha retorik savolda, ya'ni
javob bersam maylimi shu?
Marhamat.
Bu narsa albatta juda ham ko'pchilik aytib o'tdi, bir so'z bilan ifodalayman. Bu siyosiy irodaning qay darajada til islohotini emas, til islohoti bilan birga jamiyatda tom ma'nodagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshira bilish qobiliyatiga bog'liq. O'zbekistonda hokimiyatni jilovini ushlab turganlar, KPSSni shinelining tagidan chiqqan qulbatchalar bo'lsa, qanaqasiz islohotni kutyapsiz? Kutolmaysiz, bo'lmaydi ham. Bularni tak tomiri bilan quritish kerak, yulib otvorish kerak jamiyatdan. O'shandagina yuksalish va tom ma'nodagi islohot bo'ladi, jumladan mana shu til bo'yicha ham. Bo'lmasa mana shunday xor bo'lib yuraveramiz. Yana 50-60 yil gaz svet deb turib. Vaholanki butun gaz svetingiz bor, tuprog'ingiz boy bir millatsiz. Birortangiz huquqingizni, hech bo'lmasa tilingizni himoya qila olmaysiz. Meni fikrim shu.
Ikrom Yoqub fikrlaringiz, Jahongir aka o'sha retorik savolga yana siz javob bersangiz, o'z vaqtida bu savollarni yana qo'yishdi. Ya'ni mustaqil bo'lsak nima bo'lardi? Qornimiz to'ysin. Bu gapni o'sha Shukurlar Mirsaidov aytgan o'z vaqtida. Ya'ni hozir aytishyapti, fuqaroni vatandoshga o'zgartirsak nima bo'lardi? Ya'ni o'sha retorik savolga javobingiz bormi?
Endi bilasizmi, men bir narsani sezayapmanki, bizning zehniyatimiz orqaga ketgan bo'lsa ketgan, oldinga hech qanday ketmabdi. Chunki aslida bunaqa ishlarni hukumat qilmasligi kerak. Bunaqa ishlarni xalq qilish kerak. Bizda hamma narsani hukumat shunday qilibdi, endi nima qilamiz? Yoki falonchilar tanqid qilyapsizlar deyapti. Biz ular tanqid qilayotganimiz yo'q, ular o'sha paytda hukumat edi. Hukumatni tanqid qilyapmiz. Ya'ni bu narsani bugun ham odamlar hukumatga tashab qo'yapti. Shu hukumat nima desa shu. A ular endi o'zini dono hisoblaydigan odamlar mansabda o'tirib olib, balki shu narsani umuman tushunmasligi ham mumkin bugun hukumatda o'tirganlar. Bugun bizni mana shu to'g'ri qilyapmiz deganim xalq tushunsin deyamiz. Xalq bilsinki, bu hukumat aslida bu xalqning quli bo'lish kerak. Bu hukumat xalqni aytganini qilish kerak. Xalqni ortidan yurish kerak.
Biz nima qila olamiz, mana Jahongir aka, biz nima? Masalan, siz har kuni bir narsalar yozasiz, odamlarga ta'siringiz bor Facebookda, u yerda, bu yerda. Masalan, ertadan boshlab fuqaroni so'zini o'rniga o'sha boyatga yurtdosh, yildosh, vatandoshni qo'llab, masalan, men vatandoshni qo'llab boshladim bir haftalar bo'ldi.
Bo'ldi, mana qaror olaylik, mana shunday kelishib turib, qaror olib, ko'p biz yozaversak, sekin-sekin xalqning ichida ommalashib ketsa, agar xalq shuni qabul qilsa, hukumat shunga ergashadi. Ergashishi kerak va shart. Chunki bu xalq hukumatni chiqaradi. Hukumat xalqqa xizmat qilish kerak va xalqni aytganini qilib, xalqni yo'ldan yurishi kerak. Asli qoida mana shu.
Endi xalq deganimizda nimada, Sirojiddin? Xalq juda katta nimada? Mana Britaniyadagi nima bo'ldi-ku, Brexit. O'sha yerda aqlli ziyolilar, aqlli ma'lumotli siyosiy elitani fikri Yevropa ittifoqida qolish edi va johil olomon Yevropa ittifoqidan chiqishni nima qildi? Har doim ham ko'pchilikning fikri to'g'ri bo'lmas kerak. Balki shu ma'noda oydinlar, elni ziyolilari biroz bir yo'l ko'rsatish kerakdir, balki.
Britaniya juda ham yaxshi misol bo'ldi. Britaniyadagi o'sha ziyolilar xalq biladi o'zi nima harakat qilsa qilsin, baribir shu 52-53% olamiz deb turib katta xatoga yo'l qo'yishdi. Katta yutqizish o'shadan bo'ldi. Bizdagi yutqizish ham o'shanga o'xshaydi bir ma'noda. Ziyollarimiz ha bir gap bir kunmas bir kun o'zgarar, shukr qilaylik deb yuradi, harakat yo'q, o'rta sinf sinib qolgan. Mana shunday holatga duch keldik-da. Bugun bir senlik xalq ko'raman-da, qo'rqoq, senlik, o'z fikrini bildirishga qo'rqadigan, bir narsa aytsangiz sizni xoyinga chiqaradigan xalqni ko'rib turaman-da. Bir narsa yozsangiz tanqidiy. Misol uchun o'tgan hafta o'sha teatralniy nimadek til adabiyoti instituti Nizomi nomidagi o'sha haqda
Nizomi pedagogika
universiteti o'shani olib turib maqola qilib yozdim. Ana so'kinish kelyapti. Sizlar ko'ra olmaysizlar, buni yo'q qilish kerak bu haykallarni, bu o'shandan qolgan, biz yangi bino quryapmiz, nima ahamiyati bor deb turib. Bugungi kelgan ahvolimiz shu. Madaniy obidalar yoqib tashlanadi, sementlab tashlanadi, hech kim hech narsa demaydi. Bitta gap gapirsangiz, siz xalq dushmaniga chiqasiz. Mana bu ayanchli ahvolda, ya'ni xalq o'zi tushunishni istamaydi.
Xo'p, Sirojiddin, islom nima qila oladi masalan? Boya aytganimizdek, siz ham o'zingizni mana she'rlar yozasiz, esse, bloglar yozasiz, balki fuqaro so'zini masalasini o'ylab ko'rasiz.
Fuqaro so'zini men o'zim hech qachon ishlatmaganman. Bilaman, shu narsani ishlatmayman, yomon ko'raman, taqirildi bilaman-da. Doim o'sha so'zdan aylanib o'tardim, misol uchun. Imkoni boricha o'sha so'zni ishlatmayman. O'zbekistonliklar deb ketaman, misol uchun O'zbekiston fuqarolari demayman. Grajdan so'zini ham ishlatmayman, chunki nazarimda grajdan so'zini ishlatsam o'sha mani ota-bobolarimni koloniyaga aylantirgan bir imperiyaga xizmat qilayotgandek bo'laman.
Endi vatandosh so'zini ishlatayotganda aytayaptik, "Ha, sen pan-turkistsan, o'sha Turkiya ishlatgani uchun ishlatyapti" degan ham bir yorliq bu, endi har holda kulgili bo'lsa, chunki tarkibida turkiy so'z yo'q.
Endi bilasizmi, unday deydigan bo'lsa, umuman ishlatmaslik kerak hech narsani. Nimaga bitta gapda esa sen pan-turkistsan deydi, ikkinchi gapda esa sen deydi dushmansan deydi, qo'rqmaslik kerak, fikrni aytishimiz kerak. Mayli, bugun bizni haqorat qilishsin, ertaga mevasini olishsa, biz savobini ko'ramiz.
Isoqjon aka, nima deysiz siz endi? Mana fuqaroviy faollik vakili sifatida yoki vatandoshlarimiz orasidagi faollardan biri deylik, endi o'zgartirdim fikrimni. Isoqjon aka, nima deysiz? Isoqjon aka,
eshitibman, albatta bu fuqaro so'zini olib tashlash kerak, vatandosh so'zini kiritish kerak. Men aytmoqchimanki, bir taklifda mana shu Jahongir Muhammad aka yaxshi bir fikr aytdiki, biz özümüz maşı taşabbüstü bir keyrak, bir ammage, bir taşıqat kısay, mana şu yerden, şu bugünden başlasay, şu Özbekistan Cumhuriyeti'ye yetkisek, mana hammamız her gün internette oturamız, şunu maşı özümüz şu taşabbüskar bolu başla versek, digen fikirde men ham kolla kuatlayım ben.
Şimdi aramızda Hakim Zoraka kusarıp var, o şey kişiyle hazır. Ne baksak, tahsil kısak, Hakim Zoraka size koşulasın mı bu taşabbüske, vatandaşlıken taşabbüske? Hakim Zoraka?
Men boshda aytdim, agar o'sha integratsiya uchun bo'ladigan bo'lsa, vatandosh qabul qilinsa hech qanaqa muammo yo'q dedim. Lekin meni eng boshdan beri aytayotgan narsam, mana faqirlikdan orqalayotgan, hammalar sizni faqirlikdan orqalayapsizlar. Men nima demoqchiman?
Yo'q, yo'q, bu payg'ambarimizni martabasi, ya'ni faqirlik martabasi, yo'q.
Ya'ni faqir degan so'zni ham, fuqaro degan so'zni ham ma'nosi juda ham keng, juda ham boy. Demoqchiman, hamma bitta so'zni o'rganib olganda boya qorong'ami boshqa deyapsiz-ku, o'sha ma'naviy tanazzul paytida so'zlarni ma'nosi bir qavatga tushib qoladi. Vaholanki 3-4 qavat
bu so'zlar. Shunaqa, to'g'ri.
Sovetskiy muzeyda undoq bo'lyapti, bundoq bo'lyapti deb ozodlik o'nlab maqolalar yozdi. Buning muzeyini boshim ko'ramanmi deb birov aytadigan bo'lsa, unga qarab johil deysizlar. Nimaga men bitta so'zni himoya qilayotgan bo'lsam, g'alati qaralyapti bu yerda. Men ham xuddi bir san'at asarini, Rembrandt asarini himoya qilayotgandek bir so'zni himoya qilyapman.
Yo'q, so'zda ayb yo'q, lekin o'sha so'zni yuridik maqomga noloyiqligi haqida gap ketyapti-da.
Javob bersam maylimi shu?
Sufiy adabiyotda to'g'ri keladi. Marhamat, Ikrom Yoqubov.
Hakimjon aka, marhamat, o'zingizga shu so'zni olib, o'zingiz ishlatib yuravering. Buni butun bir davlatni
ikromjonisini
tamsil qiladigan qilib ishlatmang. Iltimos sizdan.
Ikrom, siz ham o'z navbatida birovning fikriga bunaqa shaxsatadigan qilib quloqingizga sirg'a suqaling, bu gapni ishlatib yuravering degan gaplarni aytmang. Uni fikri hurmat qilishni o'rganing.
Yo, mayli, yo'q.
Eng muhimi keyin gaplashamiz.
Xo'p, Hakimjon aka, eng muhimi o'sha vatandosh degan tashabbusga qo'shildi. Endi nafaqat Hakimjon aka, biz mana bu Adnoklassnikida ijtimoiy tarmoqda vatandosh so'ziga rozimisiz yoki fuqaroga degan so'rov o'tkazdik. So'ralganlarning 141-tasi vatandosh tarafdori va 100-tasi fuqaro tarafdori. Demak, aksariyat o'sha xalqimiz, ya'ni Brexitimizda vatandosh so'zi g'olib chiqdi. O'sha xalqning irodasiga bo'y deganmiz, Jahongir aka, to'g'rimi?
To'g'ri, albatta, lekin men o'sha suhbatimizni boshidayoq bu Hakimjon degan ukamizni izohi juda ham yaxshi bo'ldi. Masalan, u aytdiki, shu turk dunyosini qo'shilishi uchun bo'lsa ham shu so'zni ishlatishga men roziman dedi. Ya'ni u o'zi ham shu o'zini haqqidan kechayapti. Mana shu nuqtai nazardan uni ham hurmat qilgan holda, hammani fikrini hurmat qilgan holda, o'sha turk dunyosini birligi uchun bo'lsa ham mana shunday bir umum so'zga kelishishimiz kerak.
Demak, yana o'sha Erkin Vohidovning gapini takrorlab qo'ysam, kelib chiqishi faqir bo'lgan fuqaro so'zi hozirgi maqomga qadam ba qadam ko'tarilgan. Avval xojani fuqarosi, so'ng amiri sultonni, bora-bora mamlakatni fuqarosiga qadar yetib kelgan. Kambag'allik ma'nosini yo'qota borib, avval tobelik, so'ng muayyan jamoaga a'zolik darajasiga yetgan. Mana endi O'zbekiston degan mustaqil yurt fuqarosi deganda biz yurt egasini tushunamiz. Bu evrilish, bu metamorfozani ko'ring, tobelikning sohiblikka aylanishiga nazar soling, deydi marhum shoirimiz Erkin Vohidov. O'zbekistonni barcha ro'yxatlarda erkinliklar cheklangan, hamma jihatdan yomon darajada bo'lganligini nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu so'zlar kinoyaday yangraydi endi. Vaqt o'tib, 20 yil o'tib endi.
Bitta o'sha so'z jilosimiz kerak. Bu ham metamorfoza.
Bu ham metamorfoza. Eshitirishimiz yakuniga yetyapti, ozgina vaqtimiz qoldi. Yana qo'shimcha qiladiganlar bo'lsa, demak, vatandosh degan so'z ma'qul bo'ldimi, yurtdoshmi, o'sha narsa aniq bo'lmay qoldi. Shaharvandmi, yana o'sha aniqlama bo'lmay qoldi. Masalan,
vatandoshga to'xtaldi-yu.
Vatandoshga to'xtaldi, chunki 140 so'ralganlarning aksariyati vatandosh deyishdi. Shu rahmat hammaga. Bugungi eshitirishimizda bahs onlaynda fuqaro so'zini vatandoshga almashtirish kerakmi degan savol javobini muhokama qildik. Barchaga rahmat, sog' omon bo'linglar aziz vatandoshlar.
Siyoni saltanatni yo'q qildi, xalq istadi toj taxtlar yiqildi, xalq istagi